Možná si říkáte, co mě vedlo k tomu, abych mluvil na tohle téma. Ten důvod je prostý. Jsou to otázky některých z vás a možná i některé mé zkušenosti, které mě vedly k tomu, že je o věcech, na které není ustálený názor, lépe mluvit dřív, než se řeší. Co se týká právě té otázky, je dobré mít pohřební bohoslužby v modlitebně, a to má spousta lidí různý názor. Někdy to vychází ze zkušenosti. Já můžu říct, že ty poslední dvě pohřební bohoslužby, které tady proběhly, byly mé první v životě, kterých jsem se zúčastnil. To neznamená, že by to jinde neprobíhalo, ale třeba pro mě osobně to bylo poprvé. A mnohdy velmi často záleží na tom, na co jsme zvyklí. Rád bych to ilustroval na té písni, kterou jsme zpívali na úvod. Chudák Tom měl trošku problém, protože technika nespolupracovala, já jsem chtěl zrovna tuhle píseň a ten důvod pro vás možná bude malinko zvláštní. Kdy my zpíváme píseň Krásnou vlast? No kdykoliv, kdy máme radost, že? Jak si pro adventisty ta vidina té krásné vlasti, to je něco úžasného. A když jsme jednou při setkání s evangelíky, kteří, když jsem působil v Kateřinicích, přišli, tak říkám, zaspíváme si Krásnou vlast. Ten jejich pastor tak jako trochu stuhnul, říká, Krásnou vlast? Říkám, no, neznáte to? Říkám, známe, ale u nás to je pohřební píseň. A teprve tam mi to došlo. No ona má nádherné slova, které se hodí k pohřbu. Ale neznám, jak si aspoň si nepamatuju jediný pohřeb, kde by jaksi byla vyložena jako pohřební. No protože my jako pohřební nebereme. A to jsou možná někdy ty věci, na které jsme zvyklí. Pro ně bylo zvykem tuhle píseň zpívat pouze na pohřbech. Pro nás adventisty kdykoliv, a potom může dojít k určitým nedorozuměním a problémům. To dnešní odpoledne bych docela rád koncipoval ne pouze jako nějakou studii, nějakou mou promluvu, ale i jako diskuzi. Protože vy samozřejmě jste mohli slyšet jiné názory, názory na tenhle jev, který třeba tady pro nás může být nový, se různí. A tak bych rád s vámi v takových určitých bodech rád pouvažoval nad tím, pokud vás to trápí, zajímá a chtěli byste možná i přispět svým názorem. Takže, na začátek, jako věřící lidé, bychom určitě měli začít Biblí. Slyšeli jste někdy nějaký biblický argument, proč pohřeb z modlitebny ne? Tak, bratr Staněk kýve hlavou. Můžeš ho říct, prosím, nahlas?
No, byli tam dva důvody.
Dobře, děkuji. Mohu se zeptat, slyšel ještě někdo nějaký jiný důvod, který se týká biblických argumentů? Nikdo? Nevidím. Dobře, to jsou asi ty dva, ano. K tomu zdůvodnění se určitě budeme dostávat. Jenom jestli jsou ještě nějaké další, které bychom do toho mohli zahrnout a mít možná ucelený obraz. Já jsem si některé z nich vypsal. Dovolím si, ať si sami můžete ověřit třeba některé z těch zmínek, které tady zmínil bratr Staněk. Pojďte si otevřít třeba se mnou. 4. Mojžíšovu, 19. kapitolu a tam od 13. verše. No, numery 19, 13 a 16. A tam je napsáno. Každý, kdo by se dotkl mrtvého, člověka, který zemřel a neočistil by se od hříchu, poskvrní Hospodinu v příbytek. Takový bude z Izraele vyobcován, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Je nečistý, jeho nečistota na něm zůstává lpět. Toto je řád. Když někdo zemře ve stanu, každý, kdo do toho stanu vstoupí a každý, kdo v tom stanu je, bude nečistý po 7 dní. Také každá otevřená nádoba, pokud na ní není přivázána poklice, bude nečistá. Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého, nebo lidských kostí či hrobů, bude nečistý po 7 dní. No, to znamená, tady máme určitou zmínku o nečistotě. No, trvala 7 dní ve starém Izraeli a týkala se v podstatě mrtvých lidí, jejich pozůstatků a dokonce i hrobu. Něco podobného, zase trošku z jiné strany, jeden z možných argumentů proti, je nařízení pro kněze. 3. Mojžíšová, 21. kapitola, 1. až 5. verš. Levitikus 21, 1 až 5. Hospodin řekl Mojžíšovi, mluv ke kněžím Áronovcům a řekni, žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu, s výjimkou svého nejbližšího příbuzného, matky, otce, syna, dcery, bratra a svobodné sestry. Byla mu blízká, protože se neprovdala, při ní se smí poskvrnit. Neposkvrní se ve svém lidu ani jako manžel, aby nebyl znesvěcen. Kněží si nebudou vyholovat na hlavě lisinu, ani zastřihovat okraj svého vousu, ani své tělo zjizvovat. Všimněte si, to jsou věci, které nám asi dneska nejsou úplně blízké, ale tehdejší kultuře nejspíš byly. Jo, projevovat zármutek všemi těmi zakázanými věcmi, které jsou v té poslední větě. A zase pro nás možná trochu nepochopitelné, kněz mohl jít na pohřeb pouze té nejbližší rodině, ale třeba své sestře, která už se provdala, nemohl. A o to přísnější je potom nařízení pro velekněze. To je v té samé kapitole, 3. Mojžíšova 21, od 10. po 11. verš. Tam se píše. Kněz, přední mezi svými bratry, to znamená velekněz, ten první z kněží, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl uveden v úřad, aby oblékal kněžské roucho, nebude mít vlasy na hlavě neupravené a neroztrhne své roucho. Nepřistoupí k nikomu mrtvému, neposkvrní se ani při svém otci, ani při své matce. Takže pro velekněze platila ještě přísnější ustanovení, ten nesměl jít na pohřeb nikomu. A znovu to souvisí s tím chováním, které ten kněz nebo velekněz mohl či nemohl dělat. Všimněte si, tam napsáno, nebude mít vlasy na hlavě neupravené a neroztrhne své roucho. To byly opět běžné zvyklosti u lidí, kteří truchlili po zemřelých. A tady my potom třeba vidíme, že velekněz nikdy nesměl roztrhnout to své roucho z určitých symbolických důvodů, které tam jsou uvedeny. Jo, protože ukazuje předobraz na Krista, na tu ucelenost a v podstatě pro nás možná je to zvláštní, ale tahle nařízení tam byla. To je všechno, co se týká kultické čistoty a nečistoty. A o ní bude dobré něco zmínit. Ta kultická čistota a nečistota se týkala bohoslužby v chrámu. A tam je možná dobré se zamyslet nad tím, jak to fungovalo. Znamenalo to, že všechno, co má souvislost se smrtí, je hříšné? Ono to možná tady vypadá, že tam totiž je napsáno, kdo by se dotkl mrtvého člověka, který zemřel a neočistil by se od hříchu. No, nečistota je často spojována s hříchem. Ale když vezmeme ty ostatní věci, při kterých lidé stejně tak byli znečištění a nesměli vstoupit do chrámu. Bratr už tady zmínil. Ženská menstruace. No, možná to někdo bude jako něco nepříjemného, ale rozhodně to není nic říčného. U mužů to zase byl viron semene. Pokud jste měli pohlavní styk, nemohli jste jaksi na ty slavnosti a do chrámu. Případně během svatých válek byl pohlavní styk zakázán. No, to znamená vojáci, kteří kráčeli do bitvy, znáte příběh Uriáše, který byl přesně v téhle situaci. A tohle jsou věci, které v tom starém zákoně ukazovaly na to, byly spíš symbolem toho, že to, co je pro nás naprosto přirozené, nás může nějakým způsobem znečišťovat. Ukazovalo to na to, že hřích je přítomen v každém aspektu našeho života. Ale to, že tyhle věci jsou, ještě neznamenaly, že jsou sami o sobě hříšné. My to, co máme třeba dochováno, že když se Samařané chtěli pomstit Židům, tak na přelomu našeho letopočtu, to znamená někdy kolem roku asi 9, přinesli do chrámu o velikonočních svátcích lidské kosti a rozházeli je potom chrámu. To znamenalo konec svátku, protože chrám musel být znovu očištěn a celá ta bohoslužba byla zkažena. To víme o chrámu. Teď ta otázka je, co to znamená pro nás. To, s čím se často setkáváme, že používáme názvosloví, které nevždy odpovídá tomu, jaké to dneska máme. My často říkáme modlitebnám chrámy. Jo? Když potom budu číst některé zmínky o Ellen Whiteové, tak v Americe měli název modlitebny v Battle Creeku Tabernacle. To znamená v překladu stánek. Přesně tak se v angličtině označuje to, co nosili Izraelité celou dobu po poušti. Jo? Stánek úmluvy. A takhle se označovaly v podstatě všechny protestantské modlitebny. To znamená, nám je také blízké říkat modlitevně chrám, boží dům. V čem je malý problém? Chrám měl pevně dané věci, které v něm musely být. Když byste žili ve starém zákoně, zjistili byste, že jeruzalémský chrám nebyl svou stavbou až tak výjimečný. To byla úžasná stavba, ale ten samotný chrám byl víceméně velmi podobný tomu, co měly ty pohanské svatyně. No, lidé mohli přijít k nějaké budově a uvnitř v nějaké speciální místnosti bylo to božstvo. V izraelském chrámu máme zmínku, že tam Pán Bůh byl osobně přítomen. A to jsou věci, které se už týkají těch svatých míst. Vzpomněte si, která místa byla svatá ve starém zákoně?
Kus
pouště, ano, to znamená někde u hořícího keře. Co dál? Ano. Takže svatyně svatých, případně samotná truhla smlouvy. Ano, hora Sinaj byla určitou dobu svatým místem. Všimněte si, to, co je ještě na tom zajímavé, kdo určoval, co je svaté místo? Bůh. Všimněte si, tam to nebylo dáno nikdy tím, že by někdo řekl, přátelé, tady vám to vymezím, ať to byl hořící keř, ať to byla Sinaj, ať to byla svatyně, vždycky Pán Bůh dal jasné nařízení, zde může, kdo kam může, jo, do svatyně může pouze kněz, dál může pouze velekněz. To znamená, u svatých míst s těmi se setkáváme ve starém zákoně. To, co je zajímavé, mohlo se ze svatého místa, mohla ta svatost odejít? Všimněte si, v okamžiku, kdy boží sláva odešla z chrámu, a my tam máme třeba u Ezechiele, kdy Pán Bůh jakoby ten izraelský národ odprovází do babylonského zajetí, to on jim jasně dá najevo, tady, tohle místo už není svaté. A ono je taky zničeno Babyloniany a chrám je zpustošen. Podobná situace nastává potom v Novém zákoně. Vzpomene si někdo, jak vypadala? Prosím? Ano, Ježíšova slova. A potom ještě něco velmi názorného. Přesně tak. Jo, v chrámu se roztrhne opona, která má oddělovat ten nejsvětější prostor od svatyně. A najednou všichni ti lidé, kteří stáli před svatyní, vidí, Až tam. Připomínám, že už tam není truhla smlouvy, ta zmizela někdy za doby Jeremiáše. Jo? To znamená, i v téhle době se nám ukazují věci, které jsou poměrně důležité, a to svatá místa určuje Pán Bůh. A tam máme potom zajímavou věc. Jak je to v Novém zákoně? Máme tam určena nějaká svatá místa?
Tělo je chrám Ducha svatého.
No všichni, to je, ano. Teoreticky, co se týká shromažďování, to všichni znáte ten krásný verš, kde je Pán Bůh přítomen? Všimněte si, to už není o místě. V Novém zákoně už nemáme svatá místa. Teď, co to přesně znamená? Já vím, že když tohle řeknu, tak některým začne blikat červená kontrolka a řeknou si, aha, tak bratr je proto, aby se v modlitevně dělali nějaké lumpárny, kraval a toto. To s tím, prosím, nesouvisí. Zkusme se na to podívat z některých ohledů, které tam máme. My tomu říkáme tak, jak jsme zvykli, jak nám to připadá úctivé. Ale existovala místa shromáždění už ve starém zákoně, která nebyla chrámem? Po domech, ano. Ano, a ve starém zákoně ještě v době od zajetí do narození Pána Ježíše a v podstatě kdykoliv potom jsou synagogy. To jsou místa, kde se shromažďují věřící. A to je právě ten velký rozdíl. My když říkáme našim modlitevnám chrám, tak se dopouštíme určitého zjednodušení. Nikdo z nás nevěří, že tady vzadu máme svatyni svatých. Každý chrám byl také spojen s tím, že tam musí být oltář a obětuje se tam. Nic takového naše modlitebny nic takového ve vybavení nemají. A to je potom ten rozdíl, když se podíváme také na chrám, kolik chrámů mohlo být. Takže, když někdo chce trvat na tom, že modlitebna je chrámem, měl by říct, která. Jo, protože to jsou ty drobné detaily, které máme. Chrám byl místem, kde Pán Bůh demonstroval svou přítomnost. Tam probíhaly oběti, tam to byla v podstatě, to byl předobraz plánu spasení. Modlitebny, synagogy, domácnosti, to byla místa, kde se věřící shromažďovali, kde Pán Bůh zaslíbil, že tam bude, ale tohle nejsou svatá místa. To, co bych rád k tomu dodal, aby bylo zřetelné, to neznamená, že nemohou být místem, kde se budeme chovat pietně a úctivě. Ale není to z důvodu, že to je chrám a svaté místo. Když přijdete na hřbitov, taky asi pochopíte, že tam není vhodné zahrát si fotbal, byť je tam krásný trávník někde, ale že tam člověk chová důstojně a s pietou. Stejně tak, když přijdu do společenství věřících lidí, je to rozumným důsledkem toho, že se tam takto budu chovat. Ale není to dáno tím, že to je svaté místo. A to je, myslím, důležité rozlišit, že chrám a modlitebna nejsou totožné. S tím souvisí ještě některé další věci. Mohu se jenom zeptat, kdo z vás, kromě těch dvou posledních pohřbů, už zažil ještě nějaký jiný? Kolik vás tady je? Výborně. Takže poměrně dost. Myslím, pohřeb v modlitebně, tak ať se vyjádřím. Takže pro minimálně tak jako třetinu z vás to není ten první zážitek. Připadá vám to nové? Se zeptám asi toho zbytku.
První pohřeb modlitevně u nás v republice měl bratr Bárta. A pak to bylo jak lavina.
Dobře, a potom byly ještě nějaké další? Já přiznám se.
Začali pohřbit modlitevně a dneska je to téměř normální.
Dobře, já jsem před takovými 15 lety zaregistroval pohřeb, který řešili v Havířově. A to bylo první, kdy jsem se s tím nějakým způsobem setkal. To, že to je nové, samozřejmě, nebo pro někoho je to nové, vzbuzuje otázky. To je normální. Ne všechno, co přichází, je automaticky správné. Na tom se shodneme. Na druhou stranu je asi dobré se zamyslet nad těmi důvody. My jsme si tady řekli některé ty biblické a v okamžiku, kdy nebudeme naši modlitebnu brát jako chrám, na který se týkají všechna omezení, která byla spojená s chrámem, tak musíme říct, že tenhle argument nebude platný. Jeden, který mě ještě kromě toho napadl, bylo nařízení pro Ezechiele ohledně pohřbu jeho ženy. To si můžeme najít u Ezechiele 24. kapitola 17. Tam dostal od Hospodina příkaz. Stejnej potichu, nekonej smuteční obřady za mrtvé, oviň si turban, na nohy si obuj opánky, nezahaluj si vous a nejes smuteční chléb, který ti lidé přinesou. A tady to bychom museli říct, to je nedělat pohřby vůbec. A ten důvod, proč tohle nařízení dostal, Ezechiel 24.17, je potom v 22. verši, anebo pardon, ještě 21. Řekni izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin, já znesvětím svou svatyni, píchu vaší moci, žádost vašich očí a líbost vaší duše. A vaši synové a vaše dcery, které zanecháte, padnou mečem. Pak se zachováte tak, jak jsem se zachoval já. Nezahalíte si vous a nebudete jíst smuteční chléb, který vám lidé přinesou. Na hlavách budete mít turbany a na nohou opánky, nebudete naříkat ani plakat. Zahynete pro své nepravosti a jen budete vzdychat jeden přes druhého. Ezechiel je vám předzvěstí, zachováte se ve všem jako on, až k tomu dojde, poznáte, že já jsem panovník Hospodin. To je předobraz toho, že lidé, kteří zažijí obrovskou katastrofu a ztrátu všech nadějí, zapomenou na běžné zvyklosti truchlících lidí a protože padnou do zajetí, tak budou na pochodu do babylonského zajetí. No, oni se zachovají přesně tak. Když Ezechielovi zemřela manželka, tak ti jeho sousedé se ptali, ty se chováš úplně divně. To není normální. Řekne, přesně tak, všichni ti, kteří jsou v Jeruzalémě a zažijí tu obrovskou katastrofu, která přijde, se zachovají stejně. Ale dobré vědět, tohle není rada pro truchlíci, tohle je prorocké znamení pro lidi, kteří zažijí katastrofu a věřili do posledního okamžiku tomu, že když jsou v Jeruzalémě, ten padnout nemůže. Přiznám, že to jsou jediné texty, které jsem v souvislosti s tím našel a které mi připadaly alespoň nějakým způsobem vzdáleně relevantní. Pokud najdete nějaký jiný, klidně ještě můžete s ním přijít. Všimněte si, jsou věci, které nám připadá, na které jsme zvyklí a na které ne. Je tu někdo, komu by vadila svatba v modlitebně? Těch už jsem zažil spoustu. Některé jsem sám vedl. Je to běžné, od malička jsem byl na to zvyklý. Tak. A četl někdo z vás, že by se měli svatby dělat v chrámu? Všimněte si, to je věc, kterou já přiznám, nikdy neřešil, ale ona v Biblii není. Přesně tak. Někdy to mělo společnost s tou synagogou, ale s chrámem nikdy. A všimněte si, to jsou věci, na které jsme si zvykli, ty nás nedráždí, po těch už se neptáme. Prostě jsme zvykli, že správná svatba má být v kostele, no a v okamžiku, kdy přijde něco jiného, tak samozřejmě člověku nabíhají ty otázky. To, s čím se také setkáváme, je věc, která se týká katolické slovní zásoby. Jedno z těch slov je vysvěcovat. Co se musí udělat s kostelem, když se tam stane něco špatného? Ano. Co se dělá s kněžími, pokud mají být vybráni pro úřad? Tak. A teď se opět vraťme k tomu, co jsme si řekli na začátku. Kdo ve starém zákoně určoval, co je svaté. Všimněte si to? Nikdy tam nebyla žádná výjimka. To nikdy nefungovalo tak, že někdo přijde a řekne, tak bratře, my ti teďkom předáme kus svatosti. Samozřejmě v katolickém prostředí tomu věří. Tam to je součástí věrouky, ale ne u protestantů. Proto se také stále častěji setkáte s jiným termínem, který se jmenuje ordinace, a to je oddělení ke službě. Ale slovo vysvěcovat znamená, že předáte kus té svatosti. A to je něco, co je našemu protestantskému chápání velmi vzdáleno. My nejsme schopni z někoho udělat svatého, ani vložením rukou. Nejsme schopni vysvětit modlitebnu, byť to tak nazýváme, protože správně to je oddělení k určitému účelu. A to jsou někdy ty problémy, které si neseme jako to dědictví, že jsme přišli z některých církví, které to takhle používali, a my si necháme stejnou frazeologii a přijmeme jinou věrouku. Potom se nám to někdy bije. A to je třeba zrovna tenhle případ, ke kterému může dojít. Pojďme se podívat na některé věci, které nám byly zanechány z dějin. To, co je velmi zajímavé, jsou pohřby, přece jenom jsme tady víc jak těch 150 let, jak to fungovalo někde jinde. To, co pro nás může být nové, nemusí být zdaleka nové pro dějiny církve. Pro mě osobně bylo velmi překvapivé, když jsem našel z roku 1850 dopis sestry Whiteové bratru Hastingsovi. Sestra Hastingsová zemřela ve věku 42 let a zanechala 6 dětí. Zemřela na nějakou zákeřnou nemoc rychle a Ellen Whiteová dostala vidění. Sestra Hastingsová a ona byly velmi důvěrné přítelkyně, velmi si rozuměli a tak to sestru Whiteovou velmi zasáhlo. A přiznám se, ten text jsem neznal, byl pro mě zcela nový. A ona tam píše tomu bratru Hastingsovi, který zrovna přišel o ženu, a píše mu o tom, že dostala vidění. V tom vidění píše, že bratr Bates mohl sestře pomoct, tak kdyby se nenechal odradit jiným bratrem a modlil se za ní, tak mohla být uzdravena. Velmi, velmi zajímavý příběh, žili tam toho tom jenom málo. Ale to, co je na konci toho dopisu, je, zjistila jsem, že mnozí lidé tě odsuzovali za to, že jsi udělal pohřeb v sobotu. A to, co je na tom zajímavé, teď samozřejmě tam není zmínka, jestli to bylo v modlitebně, tam bylo napsáno. Viděla jsem, že strpčovat život těm, kteří jsou zdeptaní, je špatné a že Pán Bůh těmhle lidem nedal žádný podnět k tomu, aby jednali, jak jednali, když se ještě osočovali kvůli téhle otázky. Měli by se soustředit na své věci a nescházet z cesty povinnosti, kterou jim Pán Bůh ukázal. Rok 1850. Jsem v životě tenhle citát nečetl. Je ve spisech Ellen Whiteové. Jsou to rukopisy. Já vám potom tady dám papír, že přiznám se, zrovna tenhle citát mi tam vypadl, když jsem to ještě upravoval. Ale kdo bude chtít, klidně mu řeknu to, kde to najde v angličtině ve spisech Ellen Whiteové. To znamená, už kolem roku 1850 se řešila otázka pohřbu a věcí kolem nich. Pojďme se podívat, jak to bylo s Ellen Whiteovou. Ellen Whiteová zemřela 16. července 1915. To, co je trošku překvapivé, v tenhle, nebo její život a službu připomněly tři pohřební bohoslužby a jedno rozloučení u hrobu. Celkem se těchto rozloučení zúčastnilo podle odhadu 5400 lidí. První pohřeb proběhl na trávníku před domem Whiteových v Elmshavenu v Kalifornii. Pokud si představíte mapu Spojených států, Kalifornie zcela na západě, to znamená, tam proběhlo takové rodinné rozloučení. Druhý pohřeb se konal v Oaklandu, taky v Kalifornii. Tam byla velká část rodiny Ellen Whiteové. A potom ji převezli přes celý kontinent do Battle Creeku a tam byla uspořádána třetí a největší pohřební bohoslužba 24. července. Bylo to místo, kde Ellen Whiteová žila mnoho let a kde měla být uložena do hrobu vedle svého manžela Jamese. A tady udělám jednu drobnou věc, abyste se mohli pokochat. Zde jsou fotografie. Se moc často nestává, že z té doby. Zde je fotografie z pohřbu Ellen Whiteové. Tady je smuteční oznámení. Já vám to pošlu. To, co totiž na tom uvidíte, je, že pohřeb sestry Whiteové probíhal v sobotu v modlitebně. A právě modlitebně, a ta modlitebna se jmenovala Tabernacle, neboli stánek. Když se dneska podíváte na modlitebnu církve adventistů v Battle Creeku, jmenuje se stále stejně, pořád je Tabernacle a pochází ta fotografie odtamtud. F.M. Wilcox, šéfredaktor časopisu Review and Herald, popisuje bohoslužbu, která proběhla v rámci dopolední pobožnosti. Vy tam vidíte to smuteční oznámení. Pokud to přečtete, je to malinko rozmazané, ale je tam napsáno Sabbath forenoon, sobotní dopoledne, 11 hodin. No. A on popisuje tu pobožnost takto. Přátelé dostali příležitost, aby mohli v Tabernacle, což znamená stánek, název modlitebny adventistů v Battle Creeku, od 8 hodin do 9:30 pohlédnout na známou tvář. Prosím? Oni i v té době měli dávali zesnulé k ledu. Když přejela v tom vlaku celý ten, tak i v té době už existovala chladící zařízení. On tam popisuje to, že v podstatě ostatní sbory zrušili bohoslužbu, aby se lidé mohli zúčastnit tohoto pohřbu a v 11 hodin se vydali na průjezd a ten pohřeb, jak tam můžete vidět, ten taky zajímavé, vidí tam otevřenou Bibli. Wilcox popisuje, že nakladatelství Pacific Press tam dalo nápis v krásné knize Přijdu brzo a mé skutky se mnou ze zjevení a potom tam je také, byla pohřbená v prosté rakvi s nápisem V pokoji. To znamená, tady vidíme, možná pro nás může být překvapivá ta sobota, ale ten pohřeb takto uspořádán byl. To, co je rovněž zajímavé, jak proběhl cirka před 30 lety pohřeb jejího manžela. Tady by možná někdo mohl namítat. Setkal jsem se na internetu taky s tím, no to je docela divné, to mi vůbec nepřipadá na sestru Whiteovou mít pohřeb v sobotu. Jo, zcela nevajtovské tam bylo. A pod tím byla zmínka, a víš o tom, že James White byl pohřben rovněž v sobotu? Jsem také netušil, takže jsem si vyhledal. A James White zemřel v pátek večer a příští sobotu byl jeho pohřeb. V Battle Creeku byl pohřben na Oak Hill Cemetery, to je název toho hřbitova. Opět to proběhlo kvůli tomu, aby se celá rodina mohla setkat. Bylo tam zdůvodnění, proč to asi bylo v sobotu, že v té době byl 6denní pracovní týden a volná byla pouze neděle, takže v okamžiku, kdyby ti lidé jakoby měli potom ještě jet zpátky, tak si museli vzít volno na tu sobotu, což jako adventisté nejspíš měli, nebo už to měli zařízené, no ale potom, kdyby to bylo kterýkoliv jiný den, tak by si museli brát volno ještě i na tu neděli, nebo na ten den, který by nebyl na neděli. To je zdůvodnění, které u toho napsáno samozřejmě není. To znamená, oba tyhle pohřby proběhly v modlitebnách a oba v sobotu. No a to, co si myslím, že ještě taky zajímavé, dovolím si tady přečíst článek, který jsem našel na stránkách Perspectives, a to je odpověď na otázku jednoho bratra z Malawi. Tam je napsáno, je biblické mít pohřební bohoslužby v modlitebně? Není to podvrh naší víry o stavu mrtvých, nějaký bratr nebo sestra odala z Malavy. A tu odpověď, kdo ji napsal, to vám řeknu nakonec. To možná bude překvapivé, ale ta odpověď zní. Jako adventisté 7. dne věříme v učení Bible, že mrtví nevědí nic. A že když člověk zemře, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Jinými slovy, nás Bible učí, že smrt je nevědomým spánkem, ze kterého se zesnulí neprobudí, dokud nebudou Bohem vzkříšení v poslední den. Jelikož mrtví nevědí nic, je pohřební bohoslužba zaměřena na potěšení a povzbuzení živých a když je to je to také projev úcty k zesnulém. Když pořádáme tuto bohoslužbu v Bonditebně, neubírá to nic z naší víry týkající se stavu mrtvých. Pohřební bohoslužba nebo také vzpomínková bohoslužba je vynikající příležitostí přitáhnout lidi k Ježíši. Když někdo zemře, je to silná připomínka toho, že všichni jsme smrtelní a že jednoho dne všichni zemřeme, s výjimkou těch, kteří uvidí Ježíše přijít za svého života. Smrt blízkého přítele nebo milované osoby nám dává mimořádnou příležitost vážně uvažovat o smyslu života a zde je někdo či něco nad námi během těch pár let života, které trávíme na této planetě. Pohřební bohoslužba může přinést naději a povzbuzení díky krásné povznášející hudbě, sdíleným vzpomínkám a biblickému poselství přinášejícímu naději. Kde se pobožnost koná? Ať už v modlitebně, v obřadní síni, venku či jinde není tak důležité, jako biblické poselství naděje, které tam zaznívá. Ta odpověď je ze 27. ledna 2017. Není tak dávno, takže to, co nás to může přesvědčit o tom, že tyhle otázky si kladou i lidé jinde. A teď vám si dovolím dodat, kdo to napsal. Ted Wilson, předseda církve adventistů 7. dne. Strana Perspectives Adventist je stránka, na které bratr Wilson jako předseda odpovídá na některé dotazy. Proč jsem se to rozhodl mít? Ne všem jsou tyhle informace známy. Samozřejmě rozhodnout se můžete, jak budete chtít, ale domníval jsem se, že by mohlo být dobré některé z těch informací zmínit. Jako adventisté samozřejmě pro nás jsou nejdůležitější ty biblické. Ty historické, případně zprávy vedení, mají vždycky až tu druhořadou důležitost. Ale je možná dobré vědět, že ani celosvětová církev se této praktice nijak nebrání. Právě naopak, jak jsme mohli slyšet. A že ne všechno, co přichází sem jako něco nového, možná podezřelého, musí být něco, čemu je třeba se bránit. A je vždycky dobré o tom mluvit, pokud možno dřív, než přijde k té smutné události, je třeba uspořádat pohřeb a potom najednou sbor řeší otázku, zda ano či ne. A protože jsme se v poslední době setkali s tím, že některé sbory řekly, jako, tohle ne, jsem usoudil, že bude dobré tuhle věc probrat a dát šanci hovořit o těchto otázkách bez nějaké zaujatosti a zmínit informace, které mohou být užitečné a podnětné k tomuto tématu. Takže tolik k tomuto tématu.